Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Miika raamatu 5. Peatüki salme 6-14. Millest neis juttu sellest kohe kuuleme.
Eelmises saates uurisime Miika raamatu 5. Peatüki algusest esimeste jõulude kohta käivat ennustust. Ka järgmine salm kõneleb õnnistusest, mida Messia tulek Iisraeli rahvale ja teistelegi rahvastele tähendab. Loen 5. Peatükist 6. Salmi. Siis on Jaakobi jääk paljude rahvaste keskel otse kui kaste issandalt. Nagu vihmapiisad rohu peal, mis ei oota inimest ega looda inimlaste peale. Kaste ja vihmapiisad kõnelevad õnnistusest ja elust. Miika ennustab seega, et eri rahvaste hulka laiali pillutatud iisraellased saavad seal õnnistuseks. Vähemalt osa sellest profeteeringust täitus siis, kui kristlik kogudus sündis nelipühapäeval ning apostlid ja teisedki neil päevil usklikuks saanud juudid läksid viima edasi sõnumit issandast Jeesusest. Me võime kergesti unustada, et alguses olid kõik kristlased Iisraeli rahvaliikmed, ehk Jaakobi järeltulijad. Kuhu nad ka ei läinud evangeeliumi kuulutades, seal pimeduse võim kadus ja üha enam inimesi eri rahvaste hulgast said uue elu issanda Jeesuse omadena. Nad tõesti ei pannud oma päästelootust ühelegi inimesele või mingile muule loodule, vaid ainult igavesele Jeesusele Kristusele. Temale, kes põlvneb mõistseist päevist, igiaegadest, nagu öeldi juba selle peatüki alguses. Loen 7. Salmi. Siis on Jaakobi jääk paganate seas, paljude rahvaste keskel, otse kui lõvi metsloomade seas, otse kui noor lõvi lambakarja keskel, kes sinna tungides tallab ja murrab, ilma et oleks päästjat. Kui kaste ja vihmapiisad kõnelevad õnnistusest, siis pilt lõvist kõneleb jõust ja võitmatusest. Jumala rahval, kes elab oma messia valitsuse all, on need mõlemad. Nad on ise õnnistatud ja nad on teistele õnnistuseks, aga nad on ka tugevad ja ohtlikud. Neid ei maksa rünnata. Aga messia valitsuse all olles ei kasutanud oma jõudu ja meelevalda valesti, nagu see nii kergesti juhtub praegusel ajal, kus isegi kristlased on tihti palju rohkem lihalikud kui vaimulikud ja tegutsevad rohkem inimlikus jõus kui Jumala väes. Seni, kui Jumala inimene pole omandanud Jumala arusaamu, iseloomu ja südant, on talle ohtlik väge kätte anda. Selle tulemuseks võivad kergesti olla näiteks ristisõjad. Miika elas ajal, kus Assüüria armee koputas juba ka Jerusalemma väravatele. Assüüria kuninga enda andmetel vallutas ta 701. Aastal tehtud sõjakäigul ühtekokku 46 juuda linna ja küüditas ka nende elanikud. Jerusalem jäi seekord siiski vallutamata, aga rahvas sai kõvasti nõrgendatud. Paarkümmend aastat varem oli terve Iisraeli põhjariigi elanikkond viidud Assüüriasse asumisele. Nii siis polnud Jaakobi järeltulijatel sel ajal midagi hõisata. Nüüd aga ütleb Miika, et millalgi tuleb aeg, kus Iisraeli rahva liikmeid võib võrrelda noore lõviga lambakarjas. Keegi ei või talle vastu panna. Ei ole ime, et seegi salm on meenunud paljudele, kes on jälginud sõdu, mida Iisraeli rahval on tulnud pidada alates aastast 1948, mil Iisraeli riik uuesti loodi. Tegelikult aga kõnelevad eelnevad salmid siiski messiaanlikust ajast, mil Iisraeli rahvaski on tunnistanud oma messiast. See aeg ei ole veel tulnud. Aga selge on, et Jumal on oma sõnas ilmutanud, et millalgi tuleb aeg, mil Iisraeli rahvas pöördub Jeesuse Kristuse poole. Seda õpetas ka apostel Paulus. Ta ütleb Rooma kirja 11. peatüki 15. salmis. Sest kui juba nende kõrvale heitmine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine? Ta räägib sisuliselt sellest samast, millest Miikagi, kes võrdles Iisraeli jääki kaste ja vihmapiiskadega. See tähendab tõesti surnute elluärkamist. Natuke tagapool samas Rooma kirja peatükis räägib Paulus sellest veelgi selgemalt. Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et teie poleks enda meelest targad. Et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud. Ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud. Siionist tuleb vabastaja. Tema kõrvaldab Jaakobist jumalatuse. Ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud. Rooma kirja 11. peatükk, salmid 25-27. Sellest ajast räägib ka Miika. Evangeelium Jeesusest Kristusest alistab tõesti kõik kurjuse jõud. Hea sõber, alati kui sulle tundub, et kurjuse jõud ümberringi kasvab, siis tuleta meelde neid Miika raamatu sõnu, kus evangeeliumi kuulutajaid võrreldakse noore lõviga lambakarjas. Selle võrdkujundi tuumaks on ebavõrdsus. Evangeeliumile ehk Jumala sõnale ei suuda miski vastu panna. Selle ees on saatana jõugud relvitud, nii sama nagu lambakari on relvitu lõvi ees. See kujund on antud meile julgustuseks. Ehkki kurjuse jõud näib siin maailmas kiiresti kasvavat, kehtib Jumala sõna kindlalt ja on vägev kõige suuremaidki kurjuse kindlustusi lammutama. Jeesust võrreldakse piiblis nii karjasega kui ka ohvritallega. Aga ei maksa unustada, et samuti ka lõviga. Seda sai Johannes kuulda Patmose saarel nägemuses ühelt taevaselt vanemalt. Siis üks vanemaist ütles mulle, ära nuta, en näe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse pitserit. Ilmutusraamat 5.5. Seetõttu võib ka Jeesusesse uskojaid täiesti piiblipäraselt võrrelda ka lõvidega, nagu Miika siin teebki. Kui meil on kaitseks Jumala sõna, siis pole tarvis karta ühtegi ohtu. Vastupidi, evangeeliumi sõna on juba paari tuhande aasta jooksul viinud inimesi surma võimu alt eluriiki. Ja see pole ka tänaseks päevaks oma jõust kaotanud kõige vähematki. Loen 8. salmi. Olgu su käsi tõstetud su vaenlaste vastu ja kõik su vihamehed hävitatagu. Eelneva valguses on ka seda salmi lihtne mõista. Jeesus Kristus riisus oma ülestõusmisega pimeduse jõududelt relvad. Ta purustas surma ja patu võimu. Seepärast iga üks, kes usub Jeesusesse Kristusesse, on tõeliselt läinud surmast ellu, ehkki meile see võib olla alati nii ei tundugi. Jumala sõna tõotused on aga meie tundmustest suuremad ja ülemad. Jeesuse Kristuse käsk viia evangeelium kõike maailma on mõeldud täitmiseks, sest ainult see võib murda ahelad, mis hoiavad inimesi vangis. See salm kõneleb sellestki, et Jumala inimese käsi peab olema kurjuse vastu aktiivne. Seda enne kõike oma enda elus, aga ka väljaspool. Kui olla passiivne ja ükskõikne, siis saab kurjus laiutada ja valitseda. Kui oma territooriumi ei kaitsta, siis saab vaenlane takistamatult tulla, hävitada ja riisuda. Näiteks Iisraeli riigil on tulnud end läbi ajaloo ja ka meie päevil vaenlaste vastu kaitsta. Samamoodi on ka uskliku inimese elus. Kui kuradile vastu ei seista, siis saab ta vabalt tegutseda. Kuuldavasti on elevantide taltsutamisega nii, et sellega tuleb alustada siis, kui nad on alles noored. Siis kinnitatakse nende jalakülge kett, mida nad ka tugevasti pingutades ei suuda purustada. Nii õpib elevant pika peale selgeks, et see ahel on temast tugevam. Mingil ajal ta lõpetab mõttetu rabelemise ja lepib oma osaga, ega püüagi enam ketti purustada. Tegelikult ei peaks see kett täiskasvanud elevandi jõule vastu, aga elevant seda ei tea. Talle on nooruses meelde sööbinud teadmine, et kett on temast tugevam ja see takistab tal sellest vabaneda. Ilma Jumala sõnata me oleme samasugused nagu see noorusest peale ketiga harjunud elevant. Jeesus Kristus on tegelikult juba purustanud patuahelad, millega saatan inimesi oma orjuses on hoidnud, aga me ei oska sellega arvestada ega sellesse vabadusse astuda. Me arvame, et nende ahelate jõud on murdumatu. Sellepärast tuleb kuulutada evangeeliumi, et kõik inimesed igal pool saaksid kuulda seda võimast uudist, et ahelad on purustatud. Nii kaua kui seda uudist ei kuulutata, jäävad inimesed vangi nagu see elevant ketis, ehkki tegelikult võiks saada ka vabaks. Seepärast ütleb Paulus teise Korintose kirja 6. peatüki alguses. Aga olles kaasabilised, me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Ta ütleb ju, ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval. En näe, nüüd on ülisoodusaeg. En näe, nüüd on päästepäev. Arm ehk vabadus on juba tegelikkus. See on kättesaadav kohe täna, mitte homme või millalgi edaspidi. Just praegu on selleks lausa ülisoodusaeg, nagu apostel ütleb. Küsimus on ainult selles, kas me sellest teame ja kas me seda ka soovime. Loen salmid 9 ja 10. Ja sel päeval, ütleb Issand, hävitan ma sinult hobused ja teen lõpu su sõjavankritele. Ma hävitan su maa linnad ja kisun maha kõik su kindlused. Need salmid tunduvad pärast eespool öeldud kummalised. Miks Issand hävitab kõik need oma rahva kaitsevahendid? Aga kui paremini järele mõelda, siis kas just nii viisi ei tegutsegi Jumal ikka? Ta võtab meilt ära valed lootused, abinõud ja inimliku jõu, millele me nii väga tahame toetuda. Ta teeb seda selleks, et me paneksime oma lootuse sellele, mis on kindel ja püsiv. Sellepärast Jumal hävitab kõik need asjad, millele Iisrael seni on lootnud. Hobused ja sõjavankrid ning kindlustatud linnad. Nad ei vaja neid siis enam, sest nende kaitsjaks on üksi Messias, Issand Jeesus Kristus. hobuseid ja sõjavankreid tuleb siin loomulikult mõista kui parimat kaasaegset relvastust. Samamoodi nagu me igapäevase leiva all ei mõista ju ainult leiba, vaid ikka toitu ja ülalpidamist üldse. Loen salmid 11 ja 12. Ma hävitan sinu nõidused ja sulle ei jää enam lausujaid. Ma hävitan sinu nikerdatud kujud ja ebaususambad ja sa ei saa enam kummardada oma kätetööd. Eespool öeldu kehtib ka nende salmide kohta. Nõidused ja ennustamised, mille taga ei ole elav Jumal, kuuluvad nende levinud asjade hulka, millest otsivad kaitset need, kes Jumalat ei tunne. See vastu need, kes teenivad ainsat, elavat ja tõelist Jumalat, neid ei vaja. Ühesõnaga, Issand hävitab ka ebajumala teenistuse oma rahva hulgast. Teisiti loomulikult ei saagi. Me oleme juba loodud nii viisi, et me ei saa teenida samaaegselt kahte isandat. Ebajumala teeni ja selja taga ei ole elav Jumal. Elava Jumala teenimine aga tähendab loobuda tühjadest ja valedest asjadest, millele loodetakse. Siin kohal pole ehk liigne meelde tuletada sedagi, mida Martin Luther ütleb väikeses katekismuses teise käsu tähenduse kohta. Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me tema nimel ei nea, ei vannu, ei nõju, ei valeta ega petta, vaid et me teda kõiges hädas appi hüüame, palume, kiidame ja täname. Juba siit selgub, et võib olemas olla isegi nõidumist, mis toimub Jumala nimel. Kes Jumalat ei tunne, neid saab sellega kergesti eksitada, sest näe, seal ju räägitakse ka Jumalast, ütleb ta. Seal võidakse kasutada isegi teatud kristlike vormeleid või näiliselt kristlike toiminguid. Aga kristlane loomulikult ei tohi sellega kaasa minna, ehkki see toimub Jumala nimel ja näeb seega välja päris vaga. Loen 13. salmi. Ma kisun sinult su viljakustulbad ja hävitan su linnad. Viljakustulbad olid ebajumal Ashera teenimise kohad. Loomulikult pidid need hävitatud saama, kui elava Jumala teenimine peab saama millekski tõeliseks. Tolleaegsed viljakustulbad pole tänapäevases mõistes midagi muud kui seksisümbolid. Näiteks alastistseenid ja pildid. Samuti lõbumajad ja kogu pornograafia tööstus. Meie maal vist pole küll viljakustulpi kunagi nähtudki, aga see ei tähenda, et paljudegi inimeste elus poleks seks sisuliselt jumalaks. Samuti pole meil puudust teistest samaväärsetest asjadest, mida kummardatakse nagu jumalaid või kõrgemaid jõude. Ebajumala teenistusse langemine on jätkuvalt tõsiseks kiusatuseks ka kristlastele, elagu nad Eestis või ükskõik kus. Keegi Egiptuse evangeelse kiriku pastor rääkis kord, mis oli tema meelest ta koguduse suurim probleem. Ta ütles kõhklematult, inimesed peavad raha oma jumalaks. Kuigi paljudel ei paista olevat suhe päästjaga elus esikohal. Selline tõdemus on mõtlemapanev. Ta läks otse asja tuuma juurde. Küsimus ei ole selles, milline on meie usutunnistus ja vaimulikud tõekspidamised. Samuti mitte selles, kui õige õpetus meil on, kui õigesse kirikusse me kuulume ja kui tihti seal käime. Peaküsimus on, mis või kes on tegelikult meie elus kõige tähtsamal kohal. Mitte teoreetiliselt, mitte sõnades, vaid tegudes. Kirikus on lihtne lugeda usutunnistust kaasa ja öelda iga palve peale aamen, aga tegelikus elus võib pilt olla teistsugune. Ja Jumala ees maksab just see, mis toimub tegelikus elus. Nii siis tasub järele mõelda, kellele või millele mina oma elus tegelikult kõige rohkem loodan ja toetun. Kui see pole Jumal, siis on see ebajumal, mis peab saama hävitatud, kui tahame, et Jumala teenimine saaks millekski tõeliseks. Loen 14. salmi. Vihas ja raevus tasun ma kätte paganaile, kes pole võtnud mind kuulda. Et Jumal võib kätte maksta vihas ja raevus, selline väljend võib tunduda kummaline, sest kättemaksuga me seostame sageli mingit vimakandmist. Kuidas võib Jumalal olla selliseid tundeid? Seepärast tasub teada, et siin kasutatud heebreakeelne sõna ei sisalda selliseid negatiivseid tähendusvarjundeid. Meie keeles vist polegi head sõna, mis sellele heebreakeelsele väljendele vastaks. Sõna, mis on tõlgitud kättetasumiseks, kirjeldab nimelt valitseja selliseid tegemisi, mille abil ta kindlustab oma iseseisvuse, taastades algupärase olukorra. Tegemist on siis õigupoolest omamoodi maine taastamisega. Et seda eesmärki saavutada, selleks tuleb valitsejal kehtestada õigus ja ka karistada ülekohtutegijaid. Sellise tegevuse puhul ei ole tegemist kättemaksmisega selles mõttes, nagu meie seda tavaliselt mõistame. Küll aga on see tegevus seotud sellega, et Jumal näitab meile, mässajatele inimestele, kellel on siin maailma kõiksuses meelevald. Siin kohal tuleb Miika päris lähedale sellele, mida Jeesus õpetab oma tegutsemise kohta. Viimsest kohtust rääkides ütleb ta ühemõtteliselt, mis juhtub inimestega, kes pole teda kuulda võtnud ega nõustunud saama temaga lepitatud. Nad saavad siis Jeesuselt, kes on küll tegelikult lepitanud ju nendegi patud, kuulda enam kui karme sõnu. Minge ära minu juurest, te ära neetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Matteuse evangeelium 25.41. Meile võib selline jutt kergesti tunduda liiga toores, julm ja ühemõtteline. Tahaksime sellest nii või teisiti mööda vingerdada. Ja ometi on tegemist Jumala suure armastusega, et ta juba ette meile teada annab, mis juhtub, kui ta rahupakkumine meile ei meeldi. Ta on teinud kõik valmis ja isegi anub meid sellega soostuma. Ta tõesti anub seda. Paulus ütleb seda teises kirjas korintlastele, 5. peatükis, salmides 19 ja 20. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvestanud neile nende üleastumisi, ning on pannud meisse lepitussõna. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Messias toob rahu nii Iisraeli rahva jäägile kui ka kõigile teistele rahvastele, keda see pakkumine huvitab. Aga neid, kes oma uhkuses sellest keelduvad, ei saa ta aidata. Neil tuleb jääda selle needuse alla, mis öeldi välja kohe pärast esimest langemist. Õnneks aga ei ole meil tarvis jääda nii õnnetusse olukorda. Praegugi on nii minul kui sinul Jumala poolt antud luba toetuda Issandale Jeesusele Kristusele, kes oma ristisurma ja ülestõusmisega murdis needuse väe. Kui me usume temasse, siis on meil igavene elu ja viimses kohtus leiab see ainult kinnitust. Samas õpetuskõnes, kus Jeesus rääkis needusest, rääkis ta ka õnnistuse pärijatest. neile õigetele ütleb ta kord. Tulge siia, minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Kutse sellesse kuningriiki on jõus ka praegu. See puudutab sindki. See on mõeldud sinulegi. Seepärast tohid sa praegugi uskuda oma pattude andeks andmist Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja veres.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga annab Miika teada, milles seisneb Issanda riid oma rahvaga. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni. Just make your goal.